Aisha pa peime, aipota ñande yara ta pendero basatu xa porá. Aipota ñande ruete ome e peime apave siempre. Aipota ñande ruete pe iñe porá rupi ome e peime pe puaka. Ikatu hanguá Aisha pe pe yepyta sote nonde do teu lado koa. Pendere kovepe aveia yepa. Aipota ñande yara ome e peime siempre pe yo poi oua ishuwi ayepa ha abu ape maña hawere yu kwa kota angare ha abu abei pesei hawere la enseñanza lambo ipumba epa ñandeñe e ñanderu esteñe e porame oi ayepa ha ñande yahesha hina yahavo ba epa he iñandeve apóstol Pablo Efesio guacuera pegua ñande jahechahína ko ñande estudio pe ñanembo'epy mba'épa he'i ñandevehína apóstol Pablo libro de Efesio ayepa ha iporã ñande jasyji jaha hese jaikuaave hag̃ua mba'épa he'i ñande ñe'ẽ ñanderuete ñe'ẽ porãite ayepa pe ambue video pe ñande jahechákuri mba'eichaitépa apóstol Pablo versículo 16 capítulo 1 pe he'íkuri Che Pablo, hey, ndapoíri agradece hag̃ua ñanderuetépe, hey, chemandu'ávo pe nderehe che ñembo'épe. Apóstol Pablo oíkuri cárcelpe ha ha'e imandu'a Efesio guakuerágua ha imandu'ápe hesekuéra ha he'i ndapoíri pe ñe'ẽ agradecépe ñanderuetépe pe nderehe. Ndapoíri pe che agradecimiento ñanderuetépe pe nderehe. Manterei che añe'ẽ la ñande jarandi he'i Pablo ha chemandu'a pe nderehe. Py'ỹi chemandu'a pe nderehe andapoíri upéva pe che parte y olado he'i Pablo ayepa. Ha este día kuako mbohepýpe ñande jahechátahína versículo 17 pe capítulo 1 Efesios guakuérape ha he'i upéicha. Ha ñanderuete peteko jajaipa jára ha ñande jára Jesucristo ru tome'ẽ peẽme pe pytu porãmbáva rehegua arandu ha tojehechauka peẽme peikuaa porãve hag̃ua pehóvo ichupe he'i. Apóstol Pablo ndaha'éi imandu'a añónte Efesios guakuérague ha'e ndaha'éi imandu'a hesekuérante he'i'ápe pe ñanderuete teko jajaipa jára ñande jára Jesucristo ru tome'ẽ peẽme pe pytu porãmba rehegua he'i. Ndaha'éi agradecimiento ante Pablo osẽva'ekue, sino que Pablo pe ikorasõ pytete guive he'i aipota ñanderuete ome'ẽ peẽme pe pytu porãmbáva rehegua arandu he'i. Pytu porãmbáva rehegua arandu. Péva he'iséna pe che akãme aikuaahína mba'épa iporã ha mba'épa ivai kóvapa okomeni che ajapo térã kuãnõ okomeni che ajapo ajépa ha upéva ou ñanderuete añóguinte he'i'ápe Pablo aipota tome'ẽ peẽme ñande jára Jesucristo ru pytu porãmbáva rehegua arandu ha tojehechauka peẽme peikuaa porãve hag̃ua pehóvo ichupe he'i. Pablo ndaha'éi oñembo'eva'ekue Efesios guakuérare oĩ porã hag̃ua ha'e oipotava'ekue avei Jesucristo ome'ẽ ichupekuéra pe pytu porãmbáva rehegua arandu pe aikuaa mba'épa ajapóta ha kóva ivai téva iporã kóva ndovalei ajapo kóva ajapova'erã ha upéva ha'éna pe castellanope ñande jaikuaava pe sabiduría. Pablo he'i upéva aipota ome'ẽ peẽme pe pytu porãmbáva rehegua arandu he'i Pablo ha ndaha'éi upe añónte tojehechauka peẽme peikuaa porãve hag̃ua pehóvo ichupe ñande jagueroviáramo la Jesucristope ha jahayhúramo la ñanderuetépe jaikuaava'erã ichupe ñande jaikuaava'erã ichupe ikatuhag̃uáicha ñande ja'adorã ichupe pe ñane korasõ mbytetégui osẽ pe adoración ajépa upévare ñande como cristiano como creyente iporã jaikuaavo upéva iporãjei kuave ñanderuetépe, iporãjei kuave ñanderueteñe'ẽ porã ryepy po'ĩva mba'eichaitépa ha'e, mba'épa ha oipota ñandehegui ha mba'épa ndoipotái ñandehegui. Upévare versículo 17 de Pablo he'i ñande ko'ã mba'e. Aipota ñandejára nderovasa tuicha porã aguyjeréma ñahaguerekua ko ta'ãngáre.